Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň merkezi sewitlerinde Moskwanyň Ukrainada alyp barýan töwüş hereketlerinden ýüzlerçe kilometr gündogurdaky iki harby bazada partlamalaryň bolandygy habar berilýär. Bu Russiýanyň Ukrainanyň durly künjeklerinde raýat maksatly detallary, sol tanda elektrik infrastrukturasyna edýän giňgerimli howa zarbalarynyň arasynda boldy. Ukrainadan 600 kilometr gündogurdaky Saratov regionunyň harby howa bazasynda azyndan bir uly partlama boldy. Rus habar serişdeleri Moskwanyň günorta gündogurundaky Rizan sewitiniň daşyndaky bir howa bazasynda hem partlamanyň bolandygyny habar berýär. Saratovyň häkimi ýaşajylary rahatlygy saklamagy çağırdy, emma partlamalar bardaky maglumaty ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Şäheriň ýaşaýyş bölüginde adatdan daşary ýagdaýyň ýüze çykandygyny bellätim gelýär diýip ol ýazgy galdyrdy. 5-nji dekabrda RIA Novosti gullugy Rizan şäheriniň etigindäki harby bazada ýalňyç teröristleriniň partlandygyny habar berdi. Bu sewit Moskwanyň 200 kilometr günorta gündogurunda ýerleşýär. Maglumata görä hadisede 3 adam ölüpdir, 6-sy hem yaralanypdyr. Şeýlede bir uçara zeper ýetipdir. Bu ağırlıkta Washington Moskwanyň Ukrainadaky urşyny bitirmek baradaky gepleşiklere gyzyklanma bildirýändigi barada hiç hili ısarat görmeýär diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 4-nji dekabrda Amerikanyň telewizionynda çykyş etdi.
There's always value in diplomacy if the parties in question, and in this case Russia, are actually interested in meaningful diplomacy.
Egerde gurrunga gidýän taraplar häzirki ýagdaýda bu Russiýa manyly diplomatiýa gyzyklanma bildirse, onda ilmidamyda diplomatiýanyň ähmiýeti bardyr. Biziň saýat bolýan ýagdaýlarymyz iň bolmanynda soňky döwür munyň dogry tersi diýip Blinken CBS News kanalyna beren interwýusynda aýtdy. Ol Putiniň söwüş meýdanynda ýyzy gaýtmalara duçar bolanyndan soň öz taktikasyny üýtgedendigini hem bellädi.
He's been unable to win on the battlefield, so he's basically turning his ire and his fire on Ukrainian civilians.
Ol söwüş meýdanynda ýeňip bilmeýän üçin häzir bar gazabyny Ukrainanyň parahat ýylatyna gönükdirdi. Ol energiýa infrastrukturasyna hüjüm edip, ysyklary, ýylylygy, togy kesmäge finansiýar. Bolup duran zat şu. Netijede, egerde Putin manyly diplomatiýa gyzyklanma bildirmese, munyň bilen uzagy gidip bolmaýar diýip Blinken bellädi. Soňky hepdelerde Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň durly künjeklerinde infrastruktura detgalaryna zarbalar urdy. Donetsk regionunda Bahmut we Herson şäherlerini nysana aldy. Herson 8 aýdan soň Ukrain güýçler tarapyndan noýabrda Rus basmalyjylar tarapyndan azat edilipdi. 1-nji dekabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden egerde Russiýa basmalyjylykly hereketlerini hakykatdan betetmek islese, onda onuň bilen gepleşip biljekdigini ýaňzatdy. Emma ol Putindan häzir çylny hiç hili ısaratyň bolmandygyny hem nykdady.
I'm prepared to speak with Mr. Putin. If in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet.
Amerikanyň aňtyp gullugynyň başlygy Russiýanyň Ukrainadaky urşunyň depkininiň gowşaýandygyny, munyň hem öňümizdäki aýlarda Ukrain güýçleri üçin mümkinçilikleri açyp biljekdigini bellädi. Britaniýanyň gorunmak ministrliginiň 4-nji dekabrdaky soňky brifinginde garaşsyz Rus habar serişdesinde Russiýanyň urşuny goldaýanlaryň sanynyň göz görtüli kemellendigi bardaky habaryna üntü çekilýär. Meduza neşri häkimetleriň gizlin geçirendigi aýdylýan özüne elýetirli bolan pikir sorulşygy salgylanyp, gurundaş bolanlaryň 55%-niň Ukraina bilen paragatçylyk gepleşiklerini goldaýandygyny habar berdi. Sol bir wagtda pikirini beýan edenleriň 25% urşa gitmäge meýildigini aýdypdyrlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Amerikan dollarynyň gara wadyrdaky bahasy ütkäp durýar. Geçen hepdede 15.5 manada çenli arzanlan dollar ýene-de 19 manada çenli gymmatlady. Bu ýagdaýda haritlaryň narhy hem artdy. 5-nji dekabrda Balkan vilayatynda 1 Amerikan dollarynyň bahasy gara wadyrda 19 manada çenli ýokurlandy şeýlelikde. Geçen hepde esli arzanlan dollar gaýtadan 20% çemesi gymmatlap bir hepde ondan uzolku derecesine yetti. Bu yagda ilata öz tiyafirini yetirdi.
Bu adamlara gımmada düştü, halkı yalana çoydu. Adamları ähli süyüşürün valutalarını 15 manat 50 tengeden satmağa mecbur etti.
Dip azatlık bilen anonim gürleşen Balkanlı yaşayacaklar. Doların qara bazardaky narhy noýabryň ayagynda birden aşakladyň ýene maýlap 20 manat töwereginde saklanan dollar 29-njy noýabrda Aşgabatda 18 we 18.5 manat aralygyna düşdi. 1-nji dekabrda 17 manat boldy. Livapda 16 manatdan satyn alyndy. Adatlyň habarçysy dollaryň birden aşaklamagyna häkimetler tarapyndan düşündürüş bolman soň adamlaryň alada galandygyny we ençemesiniň dollaryň hasam peselmeginden howatirlenip üýşüren valutasyny satanlygyny belleýär. Dollaryň hümetiniň birden peselmegine resmi düşündürüş bolmady, emma bu ýagdaý halk maslahaty milli geňeşiniň başlygy Gurban Gulyberdi Muhammedowyň milli pulyň durnuklulygyny saklamagy talap eden çykyşynyň ideýanyna gabat geldi. Dolların hümmetinin durnuksuzluğu bilen bir vaqtda adyk önümleri we tenagat haritleri gymmatlady. Bu aralykda günewakar ýağy daşary ýurtlarda öndürilen süýji önümler, alkogol we temäki önümleri, şeýlede kriýuljy serişdeler, şampuň, sabun, atyrlar 35-40% aralygynda gymmatlady.
Indi adamlar bahalaryň gymmatlamagy sebäpli dowula düşýärler. Ýylat isretli durmuş görmeýär. Gün güzüran gymmat we agyr işsizlik bar. Indi näme bolar? Dip adamlar ertirki güne ınanmayarlar.
Dip habarçymyz aýdar. Türkmenistanda ortaça aylyk 1010 manada pensiýa 410 manada we döwlet kömek pullary 390 manada barabar. Türkmen hökümeti täze ýyldan aýlyklaryň we beýleki töleweleriň mukdarynyň adatda aktyýaly 10% arttyrylýacaktygyny ýalan etdi. Emma inflasiýanyň derejesini agdamady. Ýurtda adamyň ýaşamak üçin iň zerur adyktan we beýleki önümlerden ibaret alyjylyk sebedi diýen görkezüji düzülmeýär. Türkmen hökümeti valyuta çalışygynyň gara wadyry meselesini hem resmi derejede agdamaýar. Şeýlede bolsa wagtal-wagtal dollar sewdegärlerini garşy reýet geçirilýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýyldan beri milli valyutanyň resmi hümmetini Amerikan dollary bawatynda 3.5 manat derejesinde saklaýar. Dollaryň gara wadyry bahasy bilen resmi alyş-çalyş bahasynyň arasyndaky ençeme esse tapawut dowamly saklanyp galýar. Ýurtda valyutanyň gara wadyry 2016-njy ýylda hökümetiň nakt valyutanyň resmi sewdasyny ýatyrmagyndan soň döredi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň çäklerine anomal sowuk howa aralaşdy. Ýurdun käbir sewitlerinde howanyň temperaturasy gijelerine -15, gündüzlerine -10 gradusa çenli ýetýär. Lebap welaýatynyň dargana tetrabynda aşy sowuk howa ýylatyň ýyladyş meselesinde şeýlede agyz suw we gaz üpçünçiliginde bökdönçlükleri döretdi. Bu ýagdaý öwri meýdanlardaky mallaryň onlarçasynyň haram ölmegini hem getirdi. Azatlyk radiosynyň Lebap welaýatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä geçen Dänin ahirinde duydansız gelen aşı soğuk hova yaşayış caylarının kevirinde tevii gaz turbolarının yarılmağına getirdi.
Şenve gününün yekşenve gününe geçilen gece dargana tanın gaz ocak şehrine ve ovalarına gaz turbolarının ençemesi yarıldı. Neticede hakimiyetler öylere aktırlayan gazı kestiler. Kevre öylere yekşenve günü akşam sağı 9 tevrevine gaz verildi. Sazaklı gaz ocak atakervene ovalarına şunem gaz kesildi.
Deyip haberçi 5-nji dekabrda aýtdy. Howa maglumatlaryny çap edýän weather.com neşriniň maglumatyna görä 5-nji dekabrda Darganatada howanyň temperaturasynyň gündüz -8 we gije -18 gradus bolmagyna garaşylýar. Haberçimiziň maglumatyna görä aşy sowuk howa ýylatyň ýyladyş meselesinde öňden bar bolan bökdünçlükleri hasta ýitileşdirdi. Lewap, Çarwadar, Qırançy obalarynyň ýaşaýjylary gazyň kesilendigi we elektrik energiýasynyň üpçünçlüginiň pesti sebäpli ýyladyş meselesinde kynçylyk çekýärler. Aşy sowuk howa etrawyň agy suw üpçünçlüginde hem bökdünçlükler döretdi. Ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesinde suw geçirji turbalardaky suwun dogmagy netijesinde ýylatyň agy suw üpçünçlügi hem kesildi.
Adamlar indi 3 gün bäri gaplanan suw satyn alyp içerler. Onuň 5 litrinin bahaty 15 manada barabar. Bu ýuwunmak ýa-da hajatxana üçin gymmat bolýar. Adamlar bu zerurlyklar üçin suwy 1 kilometr uzaklykdaky kanallardan, ýaplardan bedre bilen daşap öýlerine getirýärler. Ýöne anamal sowuk howa guýularyň, ýaplaryň, kanallaryň suwlaryny hem döndürdi. Adamlar buzy palta bilen döw bedre sygaryaly oýuk açýarlar.
Diýip yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonimlik şertinde aýtdy. Suw üpçünçlüginäki bökdünçlükler käbir çağalar üçin gazanç çeşmesini döretdi. Olar 50 litr kanal suwuny arabalarda öýlere daşap berip, ýaşaýjylardan 5 manat pul alýarlar. Habarçymyz aşy sowuk howanyň maldarlary hem yaramaz täsir ýetirendigini, öwrü meýdanlardaky mallaryň onlarçasynyň haram ölendigini aýtdy. Bu aralykda sebitde howanyň temperaturasy gündizlerine -8 gradusa çenli ýetýän şu günlerde häkimetler büdjet işgärlerini mejbur paýta ýylyna çekmek işlerini dowam etdirýärler.
Ýekşenbi günü büdjet işgärleriniň tas ählisi gowçy meýdanlaryna kidildi. Etrap häkiminiň hut özü Gowçy meýdanlaryna aýlanyp paýta ýygmyna gödäwçilik etdi. Gowçy meýdanlaryna ýa-da olaryň gyralaryna mal gara şolsany goýun geçi sygyr goý beren daýhanlara uly jerime salandy. Şeýlede jaýlaryny odun ýakyp ýylatmak üçin paýtanyň çöpünü urup öýlerini alyp gaýdan daýhanlara hem uly jerime töretdirilip başlandy.
Dip habarçı belledi. Türkmen hökümeti her yılın sentyabr ve oktyabr aylarında güýüz gyş ýyladyş mövsümine taýýarlyk işini bir näçe gezek maslahat etse de her yılın güýüz gyş mövsümünde ýurdun paýtagtynda ve sewitlerinde ýylat ýyladyş ulamlarynyň kadaly işlemezligi bilen ýygyderli ýüzbe-ýüz bolýar. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-nji 11-nji dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çenli ýetjekdigini ýylan etdi. Ýöne adatça bolşýaly ýylatyň aşa sowuk howa bilen bagly ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada hiç ýyly maglumat berilmedi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täze ýyl bayramçylygynyň golaýlaşmagy bilen şu günler Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherini we Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherini täze ýyl bedeýleri üçin büdjet işgärleriniň pul ýygnalyp başlandy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary sewitlerden habar berýärler. Täze ýyl bayramçylygynyň öňki ýerine şäherlerde täze ýyl arçalary oturdylýar. Köçeler bedeg çyralary bilen bedelýär. Türkmenbaşda baş täze ýyl arçasy Şagadym köçesine ýerleşýän Ruhiýet köşkünüň öňünde oturduldy. Şol bir wagtda edara kärhanalaryň medeniýet öýlerinin öňünde hem täze ýyl arçalary oturduldy.
Baş arçadan başga arçalaryň ählisi büdjet işgärleriniň hasabyna bedelýär. Bank işgärleri, bilim, saglyk, senagat şol sanda newutgaz pudoklarynyň işgärlerinden täze ýyl bedegleri üçin hem de özlerine goşuruljak sowatlar üçin 100-150 manat aralygynda pul ýygnaldy.
Deyip Türkkomaşlı büdjet işgärleri aýdýarlar. Şäheriň täze ýyl bedegleri üçin büdjet işgärlerinin pul ýygnamak işleri Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine hem dowam edýär. Gunnugur Sewitiň administratiw merkezine ýerleşýän edara kärhanalaryň öňünde täze ýyl arçalaryny oturtmak işlerini ýaňy ýakyny badalga berildi. Welaýatda täze ýylyň baş arçasy Türkmenabatdaky Agoýyň öňünde ýerleşýän meýdançada oturduldy diýip şäher ýaşaýjysy aýtdy. Sewitiň täze ýyl arçasy 2 ýyl bäri Türkmeniň Agoýyň öňünde oturdylýar. Hasa dolky ýyllarda baş arça şäheriň Ruhiýet köşkünüň öňündäki meýdançada oturdylýardy. Büdjet işgärler täze ilarçylarynyň bedeg işleriniň 10-njy dekabr üçin dowam etjekdigini aýdýarlar. Türkmenabatda bayramçylyk bedeglerini, girleýän dalary, bedeg işçilerini we täze il oýnawaşlaryny satyn almak üçin büdjet işgärlerinden 30 manatdan pul ýygnalýar. Şol bir wagtda şäher köçeleriniň ugruna ýerleşýän arça agaçlaryny bedemek işleri edara kiarxanalara bölünüp berildi.
Meselem Türkmenabadyň baş kitabxanasyndan başlap drama teatrynyň öňüne çenli bolan aralykdaky gazon arçalaryny, bedeg çyralaryny dakmak işleri kitabxana işgärlerine tapşyryldy. Öz gezeginde drama teatrynyň işgärleri 39-njy mektebe çenli bolan aralygy bezerler.
Diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Galiberse de büdjet işgärleri diňe bir bedeg çyralarynyň töleglöri üçin näleýsem zerur bolan beýlik harajatlar üçin hem çykdyz etmeli bolýarlar. Hazır ýaka şäheriniň ýaşaýjylary başarçanyň goloýuna goýulan ot söndürji gutular üçin Türkmenabadyň ýaşaýjylary bolsa täze ýyl arçasy bedelini zerur bolan tehnikalar üçin goşmaça çykdyz etmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Arçanyň depesini bedemek üçin götürüji kranlar, ýörütü tehnikalar gerek. Ýörütü tehnik üçin sagadyna 100 manat tölemeli. Bu pulu hem işgärler tölemeli diýip bir Türkmenabatda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Ýöne polisiýa we häkimlik ýaly döwlet edaralary ýörütü tehnikalarynyň hyzmatlarynyň mut peýdalanýarlar. Bu aralykda täze ýyl bayramçylygynyň öňe süýresini Türkmenmaşyda pirotehnikalary, emeli partlaýjylar ulanmazlyk barada ýaşlaryň arasyna düşündürüş işleri alınıp barýar. Ýatdasak geçen ýyl Lewap welaýatynyň çärji ötrawyna täze ýyl bayramçylygynyň dowamyny öý şertlerine ýasalan petardlaryň Ýasama partlaýjylaryň ýarylmagy netijesinde ýüze çykan heläkçilikde adam ýitgileri bolupdy.
Ýasama partlaýjylary, petardlary ýasap satýan adamlar olaryň howpsuzlygyny kepil geçip bilmeýärler. Bu önümleriň daşary döwletlerde ýörite kärhanalarda işlenilip çykarylan görnüşlerini Türkmenistana getirmek gadagan.
Diýip bir türkmenmaşly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda häkimetler ýurtda barha köpelýän dilekçi çağalar üçin mektep muallimlerini jogapkär etdiler. Olar munyň bilen çäklenmän muallimlerden dilekçilik edýän çağalaryň eklenji üçin her aý belli bir möçürdäki maddi serişdäni bermegi talap edýärler. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň habarçysynyň maglumatyna görä, şeýpde Türkmenbaşy şäher häkimligi etrap bilim bölümleriniň resmiýleri bilen ýygnak geçirdi.
Yığınakta çağaları enataları ekleyip bilmeyen olsa onda onların eklencine mektepteki sınıf yolbaşçıların yani muğulliyumların cevap kerdi gaydildi. Onda muğulliyumların aylıklarından herhalde 200 manat alınmalıdığı belendi. Onlar dilekçilik edip polisiyada hasava alınan okuçları madde taydan koldamağı ve azık egin baş filan üpçin etmeyi borçlu edildiler. Etraf bilim bölümlerinin resmilerinin bu arada mektep müdürlerine tavşırık vermelidir gaydildi.
Dip velayetin etraf bilim bölümlerinin birine çeşmemiz aýtdy. Ol häkimetleriň bu karara gelmegine soňky aýlarda şäheriň köpçülükleýin yerlerinde we kenar bağlarında dilekçilik edýän çağalaryň göz görtele köpelmeginiň we polisiýanyň olara garşy çäre görüp bilmezliginiň sebäp bolandygyny bellidi. Welaýatyň internatlarynda ýer bolman soň olary bu ýerlere hem yerleşdirip bolmady. Häzir häkimetler muallimleriň maddi serişdesiniň hasabyna çağalaryň dilekçilik etmeginiň öňüne almaga, ýagny olaryň sanyny azaltmaga çalyşýar. Şäherler diýip çeşmemiz aýtdy. Soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ýurtda dilekçilik edýän ýa-da sadaka soraýan, zir-zibil çeleklerini döýýän çağalar olaryň arasynda ogurlyk hadiseleri köpeldi. Habarçylarymyz olaryň sanynyň gün saýyn diýen ýaly artýandygyny aýdyp, munyň ykdysady krizisiň netijelerinden diňe birdigini belleýärler. Çeşmemiziň sözlerine görä resmiler pul bermekden ýüze öwren muallimleriň işiniň barlanmalydygyny we munyň netijesinde olaryň işden boşadylmalydygyny hem hem aýtdylar. Goý her mektep 5-10 sany dilekçi çağany özü eklesin diýip Çeşmämiz häkimliginiň resmiýetiniň sözlerini titirledi. Azatlyk bu barada Türkmenlaşynyň häkimliginden we onuň bilim bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Şeýlede bu talabyň berja edilip başlanandygyny ýa başlanmandygyny hem häzirlikçe anyklap bolmady. Türkmenistanda muallimler bağ nahallarını satın almak, paltanın çürtüm işleri, palta yığımı, pili önümçülük ve sınıfları avatlamak yalı dürlü maksatlar üçün yılın devamında onlar çekedek pul koşmağa mecbur bolyarlar. Galı verse de olar vedipi borçlarından başka da köpçülükleyin çerelere, şolsanda arasaçılık işlerine, köçeleri süpürmeğe, yüpek kurçuğuna iyide getmeğe ve palta yığımına katnaşmağa mecbur edilyarlar. Bu yıl Balkan'ın ve Mari'nin hakimiyetleri devletin gurbanlık sadakalarını hem büdjetçilerin şolsanda muallimlerin hasabına berdiler. Soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini başdan geçiren Türkmenistanyň häkimetleri nemale krizisini ne de ýokarda aýdylanlary açaçan boyun alýarlar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp gatnaýan ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar ýurtlaryň arasynda wiza düzgünliginiň giýrizlenine garamazdan iki ýurdun arasynda gatnamak mümkinçiligine isleler ýokary çykdyjylar hem artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Türkmenistandan Türkiýeye gitmegiň mümkinçiliklerini öwrendiler we çykdyjylary hasapladylar. Türkiýe döwletine wiza düzgünligi giýrizlenen soň Türkmenistandan Stambul şäherine barýar. Etme üçin 20 000 manat çemesi pul harçlamal bolýar. Bu garabadyr narhyndan 1 000 amerikan dollaryna barabar bolsa Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça 5714 amerikan dollaryna barabar. Bu narha uçar bilýärdi wiza we koronawirus bilen bagly kagyzlar üçin resmi çykdyjylaryň daşyndan bular alma üçin berilmeli. Para hem giýýär diýip habarçylarymyz gurrun berýärler. Olaryň söýlerine görä maýahat üçin taýýarlyklar diňe bir maliýe harajatlar bilen çäklenmän, wagty hem dürli tagallalary talap edýär. Taýýahata taýýarlyk wiza almakdan başlanýar. Lewapdaky habarçymyza görä vilayet ýaşaýjylary Aşgabatda baryp wiza goýdurmak üçin başda ençeme dokument edinmeli. Nikanyň bolup bolmazlygy hakynda resmi namy işleýän adamyň näçe wagt bäri işleýänligini görkezýän iş ýerinden kepil namy işlemeýän adamyň ýaşaýan ýerinden resmi namy alynmaly. Wiza almak üçin raýatyň daşary ýurt pasportynyň möhleti gutaryança 6 aýdan az bolmaly däl. Koronavirusa garşy sanjymlar hakyndaky şahadatnama talap edilýän kagyzlaryň ýene biri.
Wagtynalaryň dördüsi bolmaly. Bolmadyk ýagdaýynda lukmanlara pary berip sertifikaty oňartmaly. Soňra muny alyp vilayet arasyçylyk we epidemiologiýa bölümine baryp daşary ýurda çykmak üçin sertifikat soramaly.
Dip habarçymyz aýdýar. Indi wiza taýyn vilayet arasyçylyk epidemiologiýa bölümünden sertifikat hem alındy. Mundan soň Stambula bilet satyn almak meselesi döreýär.
Türkmen awadyň halkara aeroportuna baryp Stambula bilet satyn aljak bolsaň, bu ýerdäki kassada biletiň satylmaýandygyny, Aşgabatyň halkara aeroportunda satyn alyp bolýandygyny aýdýarlar. Aşgabatda baryp ýeten soň, paýtagtyň halkara aeroportunda hem şol gep, bilet ýok diýärler. Vilayetden baran yolukçı 3 günnäp Aşgabatyň aeroportunda oturmaly we uçurda birden ýerin tapılmagyna garaşmaly, ýa-da pary berip bilet satyn almagyň ugruna çykmaly.
Dip ýagdaý öwrenen habarçymyz aýdýar we paranyň 200 dollardan başlanýanlygyny bellýär. Biletiň wagtynda tapılmadyk ýagdaýynda yolukçy üçin goşmaça problema döreýär. Ýurtdan çykmak üçin zerur hasaplanýan keselleriň öňüni alyş merkeziniň berýän koronavirus bilen bagly sertifikatynyň möhleti 3 günde dolýar.
Koronavirus sertifikatynyň möhleti geçmeýänkä gysgaly uçmaly. Munyň üçin para bermeli bolsa-da adamlar razy bolýar.
deyip xabar çaydiyar. Şeydi Paşxavatın İstanbul'u varyan uçara minme uçin adatı yolukçinin çıktıcıları Qarabağdırın kursu oyunca $1,000 etiyar. Bu narxın düzümüne giriyen uçar biletinin resmi baxası $440 olsa üstüne $200 para veriliyar mı biletin baxası $640 etiyar. Viza bilen bağlı çıktıcılar $250'dan geçiyar qalın bölüğünü koronavirus bilen bağlı spravkalar ve testler düzyar. Türkiye'nin Aşgabat'ın yüzlenmesi esasında Türkmenistanlılar için geriden viza düzgünü Türkmen rayetlerinin yurtlarının arasında hakikatına onu hatım kıyınlaştırdı. Türkiye'de resmi taydan 250 mün çemesi Türkmen rayeti yaşayar bir kanun yağdaydı galiyanların sani kararsız şeşmelere göre bir neçe istekop.
Geple yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum gülen haberler gündülüğü geplesimize cemle yarız. Azatlığın tolkunlarında kalın.